Niakatra ho depression tropicale ilay andro ratsy any amin'ny ranomasimbe indiana vinavinaina hiditra an-tanety rampitso maraina izy. Mampitandrina ny fitondram-panjakana ny firaisankina syndikaly eto Madagasikara na ny SSM fa tsy ho zakan'ny firenena ny fisian'ny hetsy fitakiana ho ataon'ny mpiasa manerana nosy. Niezaka nitondra fanazavana momba ilay resabe mahakasika ny fandrarana ny entanentin'ny mpandeha fiaramanidina androany ny ministra Tinoka Roberto. Any ivelany indray dia nientanina hitondra izay voatsirambony tanany avokoa ireo mpiasa rehetra ao Vatican androany fanampiana ireo vahoaka ukrainiana. Andry Robela Siri Volaina araka aminao anatin'izao vaovao alina izao malotra ny rab izay milalàny manasanao mpitiavana anjoetra miparan'ny vaovao. Voalohany eto Madagasikara, ny sinin'ny atrikasa fampiofanana amin'ny fototra amin'ny famolavolana ny fampitana fahalalana amin'ny alalan'ny fanoratana sy ny fampiarana miainga amin'ny toro lalana iraisana eo amin'ny tontolon'ny asa tanana. Tsy mbola nisy eto amintsika izany toro lalana ho an'ny fampianarana izany ka saika mianona fotsiny amin'ny vokatra efa misy ny rehetra fa tsy liana amin'ny famokarana. Nampifantarina androany teny amin'ny foiben'ny Antilin'i Madagasikara eny Ambohijatovo moa izany anomboka ofisialy amin'ny alarobia izao kosa ny atrikasa ary aharitra 20 andro. Miara-misalama amin'ny atrikasa ny misteran'ny asa tanana sy ny misteran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Mandray an-tanana ny fampiofanana kosa ny Don Bosco Madagasikara ary manohana arabola ny sampandraraha frantsay misanany fampandrosoana miaraka amin'ny FMFP. Manampy fanazavana raha zanakoto dia Rahirve mpampiofana avy eto amin'ny Don Bosco Madagasikara.
Ny tena tanjona ty atrikasa ty dia misy ilay atao hoe maître d'apprentissage. Ireo maître d'apprentissage ireo artisan afaka mandray apprenti rehefa avy eo. Dia misy an'ilay tanora tsy anasa ireny zany rehefa miasa sady afaka manampy an'ilay artisan nefa mahazo fahalalana koa. Dia ilay fahalalana io ohatra hoe samy manao izay saipatany fa mba hampitovy an'ilay izy dia izay ny antony andratana an'ity ilay hoe référentiel ity. Io zany référentiel ho an'ny maître d'apprentissage. Ampianarina zareo mambolabola, manoratra ary mampiasa référentiel. Dia amin'izay manara-penitra lay zale fampitany an'ilay fahaizana. Ty référentiel ity moa an'ny maître d'apprentissage référentiel natao ampianarana. Dia raha ohatra araka nylazaiko teo tsy misy io zavatra io dia rehefa maka apprenti ny menuisier ray dia indray koa maka dia samy hafa ny zavatra ampianarina dia samy hafa no hain'ilay ankizy. Dia avy eo reo nankizy ireny rehefa mitady asa ry ivelany na manao aza dia lasa tsy manara-penitra ilay zavatra ataony. Io ataonay mandritra ny 20 andro io manoratra an'ireny miaraka amin'ireo professionnel ireo. Izay no antsoina hoe artisan mihitsy mahalala hoe ampianatra ankizy anao coupe-couture maromaro zareo dia miady hevitra hoe ohatrinona nykaramany ankizy mivoaka vato, ahoana fanao ina avy na ampianarana azy, ahoana fomba ampianarana azy, ohatr'izany zany ilay référentiel. Dia apetraka ao amin'ny ministeran'ny artisanal izy ary ireo artisan ireo lasa manana an'ilay boky eto mbampianatra dia manaraka n'iny daholo zareo zany satria ohatra ny fianarana rehetrarehetra io rehefa soniavy ministera formation professionnel ty boky tya dia manara-penitra ary tia ny ampiasaina dia afaka mampiasa n'iny daholo.
Tsy mana toeram-panofanana fa tsy hivaly moa ny Don Bosco Madagasikara. Tafiditra tsara ao anatin'ny tanjona napetrany amin'ny fanampiana sy fanabeazana ary fampanana n'asan'ny tanora noho izany izao hetsika izao. Misy 5 ireo mpiofana andray anjara amin'ny ity atrikasa ity. Mon père Bertin Solnirina tompona ndraikitra eo anivon'ny biro teknika ny Don Bosco Madagasikara.
Ny Don Bosco Madagasikara moa zany manana ezaka manokana amin'le hoe eo amin'ny sehatry ny tanora. Inona marina na zanam-piana ny tanora ary ahoana ny fomba anabezana ny tanora mba tena hanana ny hoaviny tokoa le tanora. Dia izay fiaraha-miasa zany mahatonga ny Don Bosco Madagasikara manaiky an'le fiaraha-miasa miara-miasa amin'ny sekoly amin'ny ministeran'ny fanofanana arak'asa sy ny ministeran'ny artisanat izay mijery akaiky ary misehatra akaiky manokana amin'ny tanora. Dia ny Don Bosco Madagasikara zany tsy miasa irery fa misokatra amin'izay ministera mpiara-miasa izay.
Anoizy antsika ny vaovao indray ny mety ho toetry ny andro niakatra ho depression tropicale ny herin'ilay andro ratsy any amin'ny ranomasimbe indianina raha ny fampitam-baovaon'ny meteo ny ariva teo. Any amin'ny manodidina ny 65 kilometatra tsinanana somary avaratra tsinanany Kapamasoala no nisy ny foibeny tamin'ny 4 teo. 5 kilometatra isanora ny rivotra miaraka amin'izay arahana tafiotra manodidina ny 5 kilometatra isanora. Mba afaka 7 kilometatra isanora ka mikisaka mianatsimo andrefana izy. Tombanana hiditra an-tanety ao amin'ny faritra Savasy Analanjorofo izy rampitso maraina. Efa mialoha lalana azy ny orambe ka ahitany izany ny any Savasy Analanjorofo ary hita hatrany amin'ny tsinanana izany amin'ity alina ity. Miova moa ny filazana loza manambana miloko maitso ka isan'ny voankasika izany ny aloatra mangoro befandriana avaratra Bealanana mandry tsara Toamasina voalohany sy faharoa Brikaville Vatomandry ary Antanambao Manampotsy. Entanina ny mpampiasa ny ranomasina eo aneranelany Sambava sy Brikaville tsy andrika intsony. Ny vory tao amin'ny parkin'ny knap sampefilony mpiasa sasany eo amin'ity orinasa mpanjakana ity androany nahatra teo amin'ny adiny roa teo ny fifampitaniana tsy nisy ny pika ny resaka satria tsy afaka natrehan'ny mpanao gazety ity fivoriana taony ny mpiasan'ny knap sa ity. Tsy nisy nentin'ny resaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa ireo mpiasa tao aorinany fivoriana. Voalaza fa hoe raharaha anatin'ny mpiasa nonodiniana tao, tsy lintsofina fotsiny no nandrenesana fa misy ifandraisany amin'ilay fisamborana ny filohan'ny syndikan'ny mpiasan'ny knaps ity fivoriana natao androany teny ampefiloha ity. Manoloana indrindra moa izay fisamborana ny mpitarika syndika izay dia mampitandrina ny fitondram-panjakana ny firaisankina syndikaly eto Madagasikara na ny SSM ary nampatsiahy fa tsy ho zakan'ny firenena ny fisian'ny etsipitakiana ho ataon'ny mpiasa manerana ny nosy. Mijanona amin'ny fampanenoana lakolosy aloha noho izany ny SSM tamin'ny fanambarana izay navoaka ny androany. Ampy izay ny fanitsakitsahana ny fahalalahana ara-sindikaly manoloana ny fisamborana ireo mpitarika sindikaly eo anivon'ny knapsa ho hiatrany ny fanambarana. Mitaky fanadiadiana lalina amin'izao toejavamisy izao ihany koa moa ny SSM satria tsy misy idiran'ny mpitarika sindika ny fipartahany ny fanodikodinam-bola teo anivon'ny knapsa. Olona iray any ivelan'ny Madagasikara mantso no tomponantoka tamin'ny famoahana izany tamin'ny tambazotra tserasera. Tsy tokony isy akoatra izay ny mizana tsindrindila satria mahatsapa ny SSM fa tsy misy valiny hatrany ny fitoriana ireo mpitondra fanjakana raha tsy ilaza fa tsy ny televiziona lehibe sy ny vatomamy no itoriana ireo minisitra teo aloha. Ny filoalevitry ny SSM Saori Olivier.
Voahitsakitsaka ny fahalalana ara-sindikaly eto amin'ny firenena ka nahatonga ny fanjakana nanambotra ny filohan'ny sindikaly knapsa amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mitaky tsy misy fepetra ny famoahana ireo mpiasan'ny knapsa izay heverina fa heverin'ny fanjakana fa nanao fandikan-dalàna kanefany mbola tsy voaprofo izany ka tokony hisy zany fanadiadiana mikasika an'ireo olonareo zay vao samborona. Manaraka zany dia mitaky koa zahay ny fanadiadiana lalina ataon'ny fanjakana mikasika an'io raharahan'ny knapsa io satria raha ohatra ka nefa afamadika antsika le izy a maninona fanjakana no maika raha ny vahoaka na ny sindikany te mamoaka ny afatra na mamoaka teny na miresaka dia maika ny fanjakana hisambotra n'ilay filohan'ny sindika fa maninona fanjakana tsy maika hisambotra n'ilay olona notoriny sindika. Raha nome ohatra anareo fotsiny a zany hoe fa maninona raha rahany depute zay nalaza teo raha nafamadika ny sary a ny mpampianatra namoaka n'iny sary iny a de efa tsy maintsy ho samborona koa le mpampianatra fa manina nefa le depute no tsy nysamborona. Tsy midika mampanampina depute fa ny zavatra tiana tenena fotsiny zany a de aoka azava ny zavatra misy resana eto amin'ny firenena tsy tokony hisy a zany a olo ambonin'ny lalàna izany.
Ankoatra zay resaka mpiasan'ny mpitarika syndika io nivin'ny knapsa zay de nitondran'ny SSM ny fanokevina ihany ko ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine hiteraka olana lehibe eo Madagasikara ny fiatraikan'izany ady zany vao mainka anamafy ny takaitra navelan'ny COVID-19 zava-misy any Ukraine io anolotra sosokevitra amin'ny tokony homanana sady amin'ny paikady hiatrehana ny vokatra zany ny firaisankina ny sindika eto Madagasikara. Laharam-pamehana lehibe tokony ataon'ny mpitondra fanjakana zany satria ahery vaika ny fiatraikan'izany fifanolanana misy eo amin'ny misy any Ukraine izany. Manazava ny filohan'ny SSM Mandriana Valina Erzo.
Ny zava-misy manerana amin'izao tontolo izao keran'ny Ukraine sy Rusia fantatritsika tsara hoe inona no impacta ekonomika izay azo ny firenena rehetra manerantany atsoatsy ary io tsy hita ao anatin'ny herinandro na tapa-bolana fa afaka ray volana any io a ipaika any anaty vilanin'ny tokantrano tsirairay aby. Ny zavatra nateraky ny COVID teo efa mitotongana izay tsy izy ny fahefamividin'ny mpiasa malagasy raha vola 1 million raisina karaha mafarana ambany teo aloha teo de noho ny dévaluation izay mitranga sy ny inflation hyper inflation izay misy dia sahala mitovy amin'ny mandray karama 500 000 ianao sisa satria ny antony ny zavatra azony le 1 million tany aloha dia mitovy amin'ny 500 000 amin'izao sisa no azony ary mbola iampy izay araka le nyteneniko teo hoe ny impactan'ny krizy ekonomika izay hoateraky ny guerran'ny Ukraine sy Rusia io a zava-doza amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana sy mahantra sahala amintsika. Izay no mahatonga anay mampaneno lakolosy manaova réorientation stratégika ianareo amin'ny fitondrana zay tena zavatra mahasoa ny firenena eritreretina aloha fa izay mbola afaka miandro satria ainty io ny rainy manonja io zavatra krizy hitrangy io a krizy goavany io.
ivadika lafim-baovao hafa indray isika hiazo an'ny vakina karatra satria dia efa naresaka ny tany an-toerana androany. Iray andro mialoha ny fankalazana ny andron'ny vehivavy Rampitso Valomarsy Antsirabe moa no ivin'ny fankalazana, ary efa nosantarina androany ny hetsika tany an-toerana mampita ny vaovao Olivier Kotorsoa.
Tamin'ity androany ity dia ny famolekazo tena amin'ny fary Nandrakiba no nanatanterahana izany fotoam-pankalazana izany ka ny fametrahana ny alabitika na ny microforêt no natao. Mitondra fanazavana mahakasika izany alabitika na ny microforêt izany ary ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina.
Teknika japonais antsoina hoe miyawaki no ampiasaina eto ahafahana mampitombo ny ala na microforêt vetivety. Ampaniriana amin'ny fanakaikely ny azo izay ambolena dia ampirobirobo azy aingana. Ankoatran'ny tombontsoa azo amin'ny fikajianany tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro dia misy tombontsoa araka ekolojika ihany koa ity teknika japonais ity, satria na ireo karazam-biby samihafa aza dia ho tamana eto. Ireo arena voajanahary no miaro sy mamerina indray ny nofo tany, ary amin'ny mahafaritra arovana azy dia tokony ho voatantana tsara ihany koa, satria sady fary famatsindran'ny tanànana Antsirabe ny eto Andrakiba.
Fantohy tamin'ny fitsidihana ireo trano eva manoloana ny garana Antsirabe izany ny atoandro teo no farana tamin'ny fidirona vavolombelona nataon'ireo vehivavy avy eto amin'ny faritra Ivakina karatra sy avy any amin'ny faritra hafa. Anitra izany ihany koa nanambarana ny ministry ny mponina sy ny fianirana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy fa mila miray ina ny vehivavy mba anatanterahana ny fitovianjo. Ny ministra Ramatoa Soufilira
apaizatsika izay efa vitatsika fandahokoa nefa anampy amireo izay mbola tsy mitraka, indrindra fa ireo izay niala ny herisetra, ireo lasa sahirana noho ireo loza voajanahary sy ny kere.
Izay ny vaovao nampitana avy aty Antsirabe. Olivier Kotorsoa, Radio Haja Antsirabe ho an'ny Radio Don Bosco.
Efa nanomboka ny faran'ny herinandro teo ihany koa ny hetsika fankalazana ny andro ny vehivavy tany amin'ny distrika ny Mandritsara. Isany ireny moa ny fitsidihan'ny fikambanana KBE HOITM ny marary atao amin'ny hôpitaly any an-toerana. Mampita ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Tafiditra ao agnatin'ny fandaharam-potoana ny KBE HOITM amin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy magneran-tany atao agnatin'ny distrika ny Mandritsara fa mangina ny voafonja eto amin'ny fonjabe ny Mandritsara ka totosany famangian'jareo ny vehivavy voafonja zay misy 20 ary zaza tsy ampy taona misy 40 noho ny vangian'izy ireo ary nanateran'izareo fagnampiagna tahaka ny savony, ny vary, ny labozia sy ny maroafo. Nitarika manoka ny delegasiona tamin'izany ny vady ny solombavam-boakan'i Madagasikara voafidy tato agnatin'ny distrika ny Mandritsara ary natria ny mambarany KBE HOITM ny teny hoentiny vadiny depute de Madagasikara voafita ato anatin'ny distrika ny Mandritsara.
Tonga zaho voamatevin-daharana miaraka amin'izy ireo vo mankatia amin'izany firaisankinany vehivavy zany. Mahatsapa fa maharenonareo ahy mba tonga miaraka mampahery ary mirasa zavatra zay kely an-tanana ho efa mizarana. Tsy mamela anareo irery zahay ka mahereza azakizy mitrakary magnankina fo amin'Andriamanitra.
Mitondra ny teny fisaorana manokana azy reto kosa ny lehibe ny mpiambina ny fonja ny Mandritsara Andriamatoa Rary Manantsoa Jean-Yves.
Makasitraka makatelina nareo fikambanany vehivavy engana ny mba androso avoavo eny ny fikambanana zay indesiny prezidanty ny KBE HOITM
zay nao zao mpitena avy aty amin'ny distrika ny Mandritsara. Rabetiko tena Manuela Dostoevsky ho avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejan'ny fitaterana indray dia niezaka nitondra fanazavana manoloana ny resabe nateraka ilay fandarana ny entana ny mpandeha fiaramanidina androany. Ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro Tinoka Roberto voalazana Andriamatoa ministra fa efa noraisina tamin'ny firaikevitry ministra izay fandarana ny entana ny mpandeha mivoaka eto Madagasikara izay. Anton'izany ny fisorohana ny famoahana tsokotsokony harem-pirenena malagasy satria ny 500 harem-pirenena mivoaka eto amintsika dia saika amin'ny alalan'ny entana entin-tanana avokoa. Atao ny voakanitra ihany nefa ny fanazavan'ny ministra satria mankoatra ny entana entin-tanana dia nambarany fa mbola olana ihany koa ny fitondrana ny ordinateur ho isan'ny entana entin-tanana. Raha ny fepetra efa napetraky ny OASI nanomboka ny taona 1940 nefa dia voarara ny fametrahana ny telefona sy ny tablette ary ny ordinateur any amin'ny toerana fitoerana entana na ny soute ho fisoroana ny mety hipoahan'ny vatoaratra kampiteradozan'ny fiaramanidina sy ny mpandeha. Ampahany tamin'ny fanazavan'ny ministra Tinoka Roberto.
Tsy hoe tsy azo tao ny mitondra bagage à main fa ny kojakoja zay tena ilaina mandritry ny sidina no azo hoentina. strict minimum, strict vital ihany koa satria mety misy fanafody anatiny rehetra zavatra reny zay no enti ny ordinateur ajano ny antony misy koa zavatra hita tao reny fanadiadiana plaque ny reny ordinateur reny soloiny zareo volamena ny batterie soloiny volamena dia najanona koa zany a zay ordinateur zay ka androanitsika zavatra tokony asarpiaro ny piraitandrazana rehetra dia tokana hoe ahoana ny fomba ipreservevantsika zany arem-pirenena zany ahoana ny fomba azoany Madagasikara tombony fa tsy olombitsya no isitraka an'izany arem-pirenena izany ka tokony iray fo zavatra tokony ho discussion zany androany hoe ikompensena n'ilay poin'ilay bagage satria mikonty be zany amin'ny bagage amain zay ataontsika hoe 10 kilo ny bagage amain ohatra dia alefany amin'ny bagage soute ve zany zavatra zany a zay no mbola anatin'ny discussion miaraka amin'ny kompanitsika amin'izao fotoana izao.
Nambaran'Andriamatoa ministra ihany koa androany reo fepetra manokana tsy maintsy nyraisina amin'ireo kompania nabakabaka hiasa eto Madagasikara mandritra izao fisokafan'ny sisitany izao. Mitovy avokoa moa izany ho an'ny seranam-piaramanidina Etsivato Nosy Be ary Toamasina.
Misy an'ny Air Australe moa zay efa fantatsika deservir an'ireo zone reo no efa manao an'izay amin'izao tsika miteny izao. Ny zavatra misy mikasika ny kompania dia tsotra be. Misy an'ilay memorandum of understanding nataotsika, zany hoe misy memorandum misy fepetra maromaro anatin'ilay memorandum zany napetrakitsika tamin'ireo kompani ireo. Fantatsika fa ny kompani tsy afaka midécide eo no eo fa tsy maintsy miverina any amin'ny gouvernementany izy a miara-mandinika an'izay fepetra horaisika zay na hoekeny na tsy hoekeny na misy koa afaka hifandiniana na mety afaka ho hifampiresahana ka zay manenky mazava zany fa zay manenky an'izay zavatra apetrakitsika sy ny fifampiresahana mety hisy a ateraka zay zavatra zay a no kompani avelatsika iaraiasa amintsika eto Madagasikara.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny fanokevitra politika tsy vaaolana ny fanaovana ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta fa hiteraka krizy eo amin'ny andrim-panjakana izany raha nambarany filohan'ny antoko VST vonina hijoroan'ny tanindrazana. Efa nisy foana zany fitsipaham-pitokisana ny governemanta izany tamin'ireo fitondrana ny fandimby fa tsy nitondra tombontsoa an'ny firenena raha ny fanazavana Andriamatoa Razanakoto Norbert.
Efa elona ny nanaovana motion de censure teto Madagasikara fa tsy nitondra nakaiza aloha zany raha ny tena marina. Ny hoentin'ny motion de censure ary de crise institutionnelle satria tsarontsika tsara tamin'ny andron'ny président Zafy Albera zay nisy ny motion de censure makasika amin'ny premier ministre Ravony a niteraka problema satria ny tompony teny farany amin'ny motion de censure de ny filohan'ny repoblika. Rehefa tsy ataon'ny filohan'ny repoblika zany de samy mifampiziriziry eo a de lasa miteraka olana ho an'ny firenena de zany le tsy mampandroso satria ny vahoaka malagasy a mizaka ny onjany a mizaka ny vokany any amin'izany. Raha ohatra ka misy lalàna mahafehy tsara n'izany motion de censure zany ka tsy misy ny gera na ny crise institutionnelle de mety mahomby ny motion de censure fa rehefa hoe lany izy ka mbola misy olona anankiray hafa zay tompony teny farany a de verina hoe tsy de mitondra makaiza de tsy zany zany ny vahaolana. Maro anisa ao anatin'ny atenimiera-pirenena de ny atoko eo amin'ny fitondrana atokony filohan'ny repoblika io na manahoana na manahoana ilazana azy a de mbola ny filohan'ny repoblika ny tompony teny farany ka nahiteny ary ny any amin'ny assemble hoe tratrany motion de censure le olona de rehefa ozy izy hoe tsy mbola ampiariko zay a de tavelo eo zany ny zavatra rehetra.
Nanolotra sosikevitra mba entina andaminana ny toetra raha ihany ko moa ny filohan'ny VST Razanakoto Norbert.
Vaaolana de ny miezaka mifampiresaka amin'ny teny a de miteny amin'ny fitondrana mba hanamboarany a ny zavatra tsy mety a manapatonga ny fahatongavany ny fifidianana. Tena mety tsy tsara de hoe fifidianana no anaovana ny fandimbiasam-pahefana fa raha toa moka tonga any amina krizy zay indray a zavatra hafa ny tantanana an'izany. Ty fikitihana ny governemanta efa niteny an'izany zahay hatrany am-boalohany fa tokony governemant de combat no misy kare fa tsy combatant le gouvernement de verina fa tokony isorina izy de jerevana izay tokony combatant mba hamaly ny hetahetam-bahoaka izay zany tsy mandaha mihitsy hoe fikitihana ny gouvernement amin'ny fomba pasifika fa ny hoe zavatra miteraka krizy a tsy mahasoa ny firenena zany a fa manjary lasa guerre institutionnel de misy krizy ao a de zany tsy mety zany ange ny zavatra tokony hisy eto amin'ity firenena ity hoe rehefa mahatsapa ny olona anankiray fa tsy mahomby na izy na iza dia tokony manajatena de miala tsisinny fanesorana mety miteraka fa amianarana eo anatin'ny maha olom-panjakana na nom de tat nom de tat anankiray
toy izao reo maresaka avy any velany ny entanina hitondra izay voatsirambin'ny tanany avokoa ireo mpiasa rehetra ao vatican androany natao toerana fanangonana ny sakafo sy fanafody hoan'ny vahoaka ukrainianna lasibatry ny adiny tao toerana ka teo anelanelany tamin'ny mitatao vovonana hatramin'ny tia tolakandro no nantanterahana izay fanangonana izay voatsirambin'ny tanana izay fihetsika hita maso maneho ny firaisam-pony papa françois amin'ireo olona lasibatry ny ady any ukraine zao tompo-kevitra tamin'ny fikarakarana izany moa ny aumondry apostolika izay manambara fa hoalefa avy atrany any ukraine amin'ny alalan'ny eglizin'ny ukrainianna ao roma santa sofia izany izay rehetra voangina tamin'izao hetsika androany izao nanaiky ny ampiato ny fanafihana amin'ny faritra vitsivitsy any ukraine ny filoha russe vladimir poutine androany ho fitsanjovana ny sivily ka ahafahana manala azy ireo amin'ny faritry ny ady voankasika izany moa ny tao kharkiv kiev sy mariupol ary sumy tsy voafaritra mazava nefa ny faharetan'izay fampiatonany pobasy ny zerabomba amin'ireo faritra ireo izay araka ny fampafantarina avy amin'ny tafika russe androany etsy an-danin'izany nefa tsy akeniny ao kiev ary lavin'ny tanteraka ny andefasanareo sivily ukrainianna ny belarusy russie araka ny sosikevitra russe fandavana izay nampafantari ny premier ministra lefitra ukrainianna tamin'n'ity androany ity nisy any koa ny resaka ny telefona ny fanaovan'ny filoha russe vladimir poutine sy ny filoha frantsay emmanuel macron maly nahatra adin-droa teo io zany nanaovan'ny filoha frantsay fangatahana manokana mba hahafahana manala ireo sivily amin'ny faritra lasibatry ny ady any ukraine raha tsy misy moa ny fiovana dia tokony roso amin'ny dinika fanoteliny hikatsamba olana manaona izao crise zone ao kiev sy moscou amin'izao ariva izao farany dia nampifantarina andriamatoa laurent fabius filohan'ny firakevitra ny lalam-pandrenina frantsay androany ny anaran'ireo kandida afaka irosy kofidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity misy aroambe folo ireo kandida voatazona ka isan'izany ny filoham-pirinasa emmanuel macron vehivavy ny efatra amin'ireo mpifaninana roambe folo ireo ny volana avrilo avy izao tsy aivina no anatanterana ny fiodinana voalohany amin'izay fifidianana any frantsay izay mankasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'ny ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrainy fotoananao amin'ny sampana fampalalam-bavao mandra-pitafa tompoko.